subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada oo bisha febraayo ee tahay 21 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaan idinla socodsiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah xanuunka COVID-19-ka oo si xooliya u socdo meelo ka mid ah Soomaaliya.
intii labadii wiig ee la soo dhaafayna aad ayay isoo tarayeen nambarka, amba aad bay u badanayeen, khaasatan magaalada Beledweyne aad ayay soo tarayeen kiisaska laga soo ribood gareynaya halkaas. horuntii labadii isbuuc ee lasoo dhaafay 100 kiis ee lagu sameeyey baaritaano 28 ka mid ah cudurkii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan aragtida Soomaalida Masar iyo tallaalka xanuunka COVID-19-ka. waxaan sidoo kale idiin haynaa kiisas xanuunka COVID-19-ka ah oo laga helay beled xaawo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
ugu yaraan 2 ruux ayaa lagu dilay, in ka badan 20 kalena oo ay ku dhaawacmeen toogasho sabtidii ka dhacday dalka Myanmar. ciidanka ammaanka ee Myanmar ayaa adeegsaday rasaas nool-nool, kuwaca ka samaysan gaaska dadka ka ilmaysiya iyo mishiinno tuuraya biyo xooggan si ay u kala eryaan banaanbaxayaashii dhigayay mudaaharaadyada ay kaga soo horjeedaan afgembigii 1-da bishan ay milatariga kula wareegeen xukunka iyo xariga hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. 500 askari oo boolis iyo milatari isugu jira ayaa lagu daabulay magaalada labaad ee ugu ballaaran dalkaasi ee Mandalay si ay u kala dhaqaajiyaan shaqaalaha rayidka ah iyo banaanbaxyaal kale. tallaabadaas ayaa waxaa ka dhashay iskahorimaad saacado socday oo u dhexeeyey banaanbaxayaasha oo dhagxaan tuuraya iyo ciidankii halkaasi lasoo dhoobay. rasaastii ciidanka amniga ay ku fureen dadkii isu soo baxay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 ruux, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen, taasoo noqotay maalinta ugu dhimashada badan tan iyo intii mudaaharaadyada ay ka bilowdeen dalka Myanmar. dhacdada ay dadka ku dhinteen ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Myanmar ay toddobaadkii hore laashay sharciyada laamaha amniga ka hor istaagayay inay soo xiri karaan dadka eeda lagu tuhmo iyadoo aan loo haysan ogolaansho ama amar maxkamadeed oo lagu soo xiri karo, gaar ahaan dadka sida weyn loo yaqaano ee gadaal ka riixaya dibadbaxyada ka dhanka ah afgembiga milatariga ay ku qabsadeen xukunka dalkaasi. xafiiska guddiga sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda gobolka Mariib ee waqooyiga Yemen, iyagoo ka digay in colaadda ka sii daraysa ay halis weyn ku tahay nolosha kumanaan ruux oo rayida. dagaalka sokeeya ee ka socda dalka Yemen oo 6 jirsaday ayaan wax saameyn ah ku yeelanin gobolka Mariib tan iyo markii dhowaan jabhada xuutiyiinta ay ku qaadeen weerar milatari oo ay doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta guud ahaan gobolkaasi. boqolaal kun oo ruux oo ka baxsanaya dagaalada ayaa u qaxay gobolka Mariib nabadgelyada ka jirtay awgeed, 800 kun oo ka mid ah ayaana hadda ku sugan. afhayeenka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Lee Strozel ayaa sheegtay in kuwaasi iyo kumanaan kale oo rayid ah ay ku sugan yihiin halis weyn, iyadoo ka digtay in boqolaal kun oo kalena lagu qasbi doono inay halkaasi ka qaxaan haddii safka hore ee ciidanka jabhadda ay ku sii socdaan qaybaha dadka ay ku badan yihiin ee gobolkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka halista ee COVID-19-ka ee deegaanada maamulkaasi laga soo sheegayay kadib markii cudurkaasi uu ku soo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya. wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi halista ah, waxaana warbixintan uu ka soo diray halkaasi wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ay sheegaysaa in kiisas cudurkaasi ah laga helay magaalada Beledweyne.
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr Muxiidiin Mukhtaar Macalin oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in kiisas badan oo cudurka COVID-19 maalmihii lasoo dhaafay lagu arkay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Dr. Muhiiddiin Muqtar waxa uu intaa ku daray in dadka cudurka laga helay ay ku jiraan 2 qof oo ajnabi ah, 37 qof oo cudurka laga helay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, 1 qof ayaa ugu geeriyooday magaalada Jowhar.
Runtii 2 weeks ee la soo dhaafayna aad ayay soo tarayeen nambarka amba aad bay u badanayeen, khaasatan magaalada Beledweyne aad ayay soo tarayeen kiisaska laga soo report gareynay. Halkaas runtii 2 isbuuc ee la soo dhaafay 100 kiis ee lagu sameeyay baaritaano, 28 kamid ah cudurkii ayaa laga helay oo waxay noqdeen positive. 28-daas waxaa xusid mudan in ay kamid ahaayeen 2 bukaan oo ajnabi ah oo isla markaasna ka yimiday wadanka South Africa, runtii kamid ahaa shaqaalaha ama shaqaale ka shaqeynayay Beledweyne. Runtii sidoo kale waxaa jiro kiisas intaas ka badan iyagan oo la soo tabinayo in ay joogaan amba markaas ay leeyihiin calaamadihii lagu garan ogaa COVID-19 oo iyagan aanan weli ustegin xarumaha markaas lagu baaro COVID-19 ama coronavirus. Magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa kusoo badanayo kiisaska markaas laga helayo dadka qabo cudurkan COVID-19. Iyagana magaalada xaqiiqdii 2 isbuuc ee lasoo dhaafay baaritaano la sameeyey, ilaa hadda waxaan haynaa 9 kiis in ay noqdeen positive, oo runtii 1 qof oo kamid a kiisaskaasi uu u geeriyooday xanuunkan COVID-19 ilaa naxariistiya saasiyo.
Dr. Muhiiddiin Muqtar, wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle, ayaa waxa uu tilmaamay in dadka xanuunka laga helay ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ganacsade gudaha iyo dalka dibaddiisa ka shaqeysta. Sidoo kalena waxa uu sheegay in baaritaankoodu ay ku ogaadeen in magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne xanuunka ay geeyeen dad safar dhanka dibadda kaga yimid, gaar ahaan wadamada South Africa iyo Kenya.
Caadiyan waxaan u ognahay si maalinla ah in laysugu safro magaalooyinka Beledweyne iyo Muqdisho iyo magaalada Muqdisho iyo Jowhar. Si gaar ah xaqiiqdi waxaanu xaqiiqsanay in Beledweyne ay keeneen dad iyaga ajaanib ah oo South Africanese ah oo markaasi ka shaqeynaya Beledweyne. Xaqiiqdi waxaan hore sheegay 3 bukaan ama 3 kiis in ay joogeen ama 3 qof aan iraahday oo South African ah, 2 ay ka yimaadeen oo mar dhow ay safar ku yimaadeen, halka midkii horene uu joogay. Dhammaan waxaanu baaritaan marsiinay 3 kiis, 2 kamidana oo markaas ahayn 2 safarka ku yimid ayaa waxay noqdeen positive. Sidoo kale magaalada Jowhar kiisaska laga helay waxay u badnaayeen kiisas markaas iyaga safar ku yimid magaalada oo ka yimid magaalada Muqdisho. Si gaar ah waxaa rabnaa inaan xusno kiiska markaas dhintay oo ilaaha u naxariistay 50 jir ahaa in uu ka yimid oo markaas nin ganacsata ahaa oo ka yimid magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Dadka yimiday ama badankoodaba ay ka yimideen wadamo kale iyagoo markaas soo maray magaalada Muqdisho ee caasimada wadanka. Marka si guud waxaanu isla garanay in dadka imaanayo ay yihiin dadka markaas qabo amba wado viruskan COVID-19.
Dr. Muhiiddiin ayaa waxa uu intaasi ku daray in dadka laga helay xanuunkan la geeyay xarun gaar ah oo loogu talagalay in lagu karantiilo, isagoo xusay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka maalmahan dambe aanu Hirshabeelle ku darin deegaanada laga helay xanuunka COVID-19. Ugu dambeyn, wasiir dowlaha caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddiin Muqtar Macalin ayaa waxa ugu baaqay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle inay ka foojignaadaan khatarta xanuunka COVID-19. Cudurka halista badan ee COVID-19 ayaa waxa uu kusoo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya, waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya si maalinla ah ay u shaacisaa dad badan oo laga helay xanuunkan iyo kuwa u dhintayba. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dadka Soomaalida ee degan magaalada Qaahira ayaa walaac weyn ka muujiyey talalka xanuunka COVID-19 oo laga bilaabay dalka Masar. Dadka shakiga qaba ayaa leh waa talal cusub oo haddana aan si weyn loo ogeyn qatartiisa. Wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahira.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay talaalka cudurka COVID-19 oo dhowaan lagu wado in dowladda Masar ay ka bilowdo dalkeeda. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee degan degmada Nasri City ee magaalada Qaahira ayaa walaac ka muujiyay qaadashada talaalka cudurka safmarka ah ee coronavirus. Sidoo kale in badan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalkani ayaa soo dhaweeyay talaalka cudurka COVID-19 ayaga oo ku tilmaamay mid ka badbaadinaya in uu haleelo cudurka safmarka ah ee faraha ba'an ku haya caalamka oo dhan.
Magacaygu walaal waa Maxamed Faarax Maxamed, waxaan deganahay dalka Masar, gaar ahaan Nasri City. Marka hore, horta haddii aan fikrigay ka dhiibto talaalka Masar laga bilaabayo ee ku saabsan COVID-ka, dadku way ka walaacsanayeen intooda badan, laakiin markii aan aad u mutaabay ayeen dabagalay saynis yahanada waxay sheegay inuu faa'iido u leeyahay dadka, markaa waan ku faraxsanahay inaan qaato. Waxaa la mid ahay dadka maanta deer reer galbeedka sida wadamada Yurub oo kale wadeen, dadku aad bay u qaadanayaan Soomaalidu, marka kuwa Soomaali la mid nahay anaguna.
Magacaygu waa Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud, kana mid ah jaaliyadda ku nool ee dalka Masar. Haddaan ka dhiibto fikirkeyga, talaalka cudurka COVID-19 waa mid cabsi badan iyo maaragta shaki ay ku godaaman tahay mustaqbalka fog, maxaa yeelay weli ma kala caddo dhaqaatiirta, wili maysan sheegin side effectiisa long term iyo short term. Marka qofka waxaa dhici karto in oo maaragtay asaga oo aanan u diyaarsanayn hadduu qaato inuu complication isku yimaado. Marka sidaas darteed aniga ka shaqsi waxaa doorbidaa in aanan ku degdegin talaalkaasi, maxaa yeelay wili tusaalooyin cadcad iyo dad yani talaalkaas qaatay oo muddo ka joogo mahayno, marka ma ku dhici karo.
Magacaygu waa Qadan Cabdulle, waxaan ku noolahay wadanka Masar. Waxaan codeer ugu sheegayaa bulshada ku nool halkan inay ka qayb qaataan yareynta faafidda cudurka coronavirus. Waxaa qayb uga noqon karnaa dhammaanteenba inaan wada qaadano talaalka COVID-19 oo halkan aan ka wada heli karno. Si uu yaraado caabuqan, waxay faa'iido u tahay nafteena, familkeena, iyo dhammaan bulshada nagu la nool wadankan.
Magacaygu saddex noo Cabdimudal Ibrahim Shaawey, waxaan jooga magaalada Qaahira, dalka Masar. Arrinkaas ustaadi waa la socdaa akhbaaraadka Masarna waan daawadaa. Waxa weeye arrinka aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa xaqiiqatan. Soomaalidu waxaan oran lahaa maaragtay arrinka hayla soo dhoweyso waayo, sababtoo ah waxa u fadhiistay dhaqaatiir waaweyn, khubaro waaweyn. Xaqiiqatan waan qaadanayaa talaal COVID-19 aad iyo aadan u soo dhoweynaya arrinka. Qofka ugu horreeya lagu tijaabiyo Masar inaan aniga naqdaan jeclaalaha 120 million anigana hogaamiyo xaqiiqatan.
Bismillaahi, magacaygu waa Qadar Xasan Aadan, waxaan joogaa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Talaalka waxaan u arkaa horta wax wanaagsan haddii la soo tijaabiyey, laakiin ani ahaanteeda ma qaadanayo. Horta waa markii ugu horreysay ee Qaahira talaalka laga bilaabayo, marka waa aniga ahaan nafsi aan ahaanteeda yiray ahaanteeda uma arkay inaan aniga qaadanayo. Waxaan ka baqayaa wax tijaabo ah oo aan dad isku soo tijaabiyeen ama dad lagu soo tijaabiyey ma arkin aniga aan aqaano, marka isma dhahay waa qaadan kartaa.
Dowladda Masar dhowaan ayay sheegtay marxaladda koowaad ee talaalka in ay siinayso shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waayeelka ahi. Sidoo kale marxaladda labaad ayaa lagu wadaa in talaalka la siin doono guud ahaan dadka masaarida iyo shisheeyaha ku nool wadankani. Dowladda Masar ayaa ka mid noqonaysa dalalka ugu horeeya ee Afrikaanka ah oo bilaabaya qaadashada talaalka cudurka COVID-19. arrimahan ayaa imaanaya xilli cudurka COVID-19 fara ba'an uu ku hayo dalkani Masar, isla markaasina maalin waliba uu ku dhaco boqolaal qof oo masaari iyo ajaanib isugu jira, halka ay u geeriyoodaan 10 qof oo u badan dadka waayeelka ahi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhinaca kaletana, muujadahaasi xanuunka COVID-19 ee soo laba kacleeyay ayaa waxaa la sheegay inuu sidoo kale 24 saac lasoo dhaafay laga helay deegaanada Jubbaland. Waxaa wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay shaacisay in kiisaska cudurkaasi, iyagoo sheegay inay dhowaan amwarar soo saari doonaan bulshada looga badbaadinayo halista xanuunkaasi. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Jubbaland Idris Xasan Maxamuud ayaa haddaba arrimahaasi waxaa ka wareystay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Waa maxsantahay Aadan, odan gacli sidaa la socotid, waxaa hadda mamaan siyaado ku ah xaaladda caafimaadka wadanka inuu dib u soo laba kacleeyey xarunka coronavirus ama COVID-19 oo weliba sanadka haddaba sanadkan cusub saameyn siyaada ah iyo mataqaanaa khatar siyaada ah leh oo ka duwan sanadka hore oo dhimashada ay ufara badan tahay gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sidaas oo kalena gobolada kalena hadda waa numbaradooda yeelaya oo ay kusoo laabatay mataqaanaa xarunkii muddo laga nasareeyey. Warka Jubbaland oo kale tusaale ahaan waa baatanka uu socda jijogta uu socda 24 saac u dambeysayna waxaa xanuunka laga helay 8 qof oo ku nool Jubbaland. Marka xanuunku way jiraa uuna dib uga soo laabtay si xaqiiqda.
Sidee ku ogaateen in cudurka uu Jubbaland ka jiro? Xageese laga helay kiisaska ugu badan?
Baartan Sheebaarka oo aan sameyno xaqiijin anagu kiisas badan. Marka xaqiiqda kiisas badan waxaa jira Baartan Sheebaarka marin kuwaas mar googoreyno oo ma xaqiijin karno, laakiin sida qof hadda sheegayna waa 8 qof oo Baartan kusoo saaray Sheebaarka oo ara 8 qof xitaa joogaan 5 dardaxa oo joogtay iyo 3 garbahaar oo joogtay. Sida qof baa hadda positive 24 saac u dambeysay ah ay mataqaanaa Sheebaarka kusoo saaray. Yalla magaalada dad xawad mid dayna magaalada kasaaran mid dayna
gartay
Sheebaarka lagu baaro coronavirus khabarka kambarad xawada hadda sida qof lagu fashay oo soo jawaab soo saaray.
Marka dadkii laga helay cuduradaasi maxaa laga yeelay oo wasaaraddu ay ka yeeshay?
Waxaa laga yeelay dadka badankooda waxay calaamadaha markay yeeshaan oo calaamada ugu helo waxaan ku talinaa haday calaamaduhu weyn isin jirin inay guryahaas ku karantiilaan oo qof gurigiisa u joogo qandho jabin iyo barta ku qaato iyo biyo badan cabo oo iska nasto iyo dadkana iska karantiilo. Haddii qofku calaamada dheeraad yeeshana isbitaalada wadan magaalada waxaa ka diyaarsan qaybo iyo qolo loogu talagalay in lagu karantiilo oo lagu dhugoona tacaawur dadka kale oo qaba gaar ahaan wadooyinka sadda gara xaway garbaarada isbitaalka uun baa qaybo ka mid ah loo diyaariyey oo ay mataqaanaa rtifiya. Laakiin kismaayo kale xarun gaara oo ka duwan baa bay leedahay oruska rtifiya.
Magaalada Kismaayo inkastoo bulshadeedu aad u badan tahay baaritaan laga sameeyey cudurka COVID-19
baaritaanka maalin waa baarnaa ibday dadka xarumaha caafimaadka wixii qandho iyo hargad iyo calaamadaha lagu sheegaatiirta u diraan xarumaha caafimaadka dowliga ah. Waana baaritaankan waa la sameeyaa laakiin 24 saac u dambeysay waa hadda laga helay Kismaayo ma jiraan.
Marka laga tago cuduradan iyo dadka laga helay wasaaradda caafimaadka maadaama agaasimaheedii guud ah tahay, maxaa idinkaga qorsheysan halistan soo kordhay? Ma sameysaan wacyigelin aad bulshada ugu wacyigelinaysaan sida cudurka lasaga ilaalin lahaa?
Waxaa nagu qorsheysan maanta wasiirka caafimaadka Jubbaland oo maanta safar kasoo laabtay wuxuu maanta la shiriyey madaxweyne shaqada kulan caaqiibo ka mid ah golaha wasiirada in lasoo saaro amarro cusub oo garan lagu dhawaaqi doono oo la xiriira la tacaalida xanuun coronaviruska oo la jaanqaaday amarada soo saartay wasaaradda caafimaadka federaalka oo ka mid tahay shaqaalaha in la fasaxo kuwa dowliga ah iyo xataa kuwa baraifadka oo ay guryaha ku shaqeeyaan wixii aan laga maarmi karin wax laga maarmi karana ay ayagoo kala fogaanaya distance sameynaya xafiiska imaadaan ayagoo afka xirnaya in la waajibiyeelo dhammaan dadka inay soo xirtaan afxirashada wax loo yaqaano face maskiga afdhowolashada iyo gacmahana haddii xataa ay gacmo dhaqashadana badiyaan wixii xataa gacmaha gashan karaa galoofta in ayagoo isticmaalaan in la shiro la yareeyo iskumaatinka iyo dadka shirarka faraha badan iyo simaarada iyo hoteelada faraha lagu qaxweyn iyo waxaas oo dhan in xeerada qaban karo in ka qaqto arrimahaas. Marka golaha wasiirada baa shirar uu wasiir kale leeyahay ilaa iyo insha allah afarta qasa udambeysana xaq soo bixi doona amaro la xiriira arrimahaas.
Degmooyin badan baa jira oo Jubbaland ka tirsan, iyagu bal ka waran xaaladooda caafimaad la xiriira cudurkan?
Dhammaan degmooyinka waana xidisnay degmo walba waxaa loo joogay iskuduba caafimaad iyo WHO qabka socda way isku xiran yihiin tiimkaas shaqadii ay wadaan. Hadda waxaa ka mid tusaa hal magaalada Hufingo baa laga soo sheegay kiisas maanta u dirnay agab lagu soo baari lahaa in laga soo qaado sambal kadibna loogu keeno Kismaayo aan ku baarno madaxa Sheebaarka Kismaayo yaalo. Waxaa rajeynaynaa in insha allah danaha socda jawaabta la heli doono. Dowladda iyo asoo soo kala way wadaan shaqada ayagoo baartaan ku wadaan gelinta ambulance ataa Kismaayana. Waxaa rajeynaynaa 3 maalmood soo socota inaan dardar gelinno baaritaanka oo la sameeyo yaqaan active case finding oo ah dadka in aan lagu sumo xarumaha caafimaadka guryaha lagu tago airport dadka soo degaya la baaro meelaha mataqaanaa xaafada lagu raadiyo dadka meelaha maraya suuqa iyo waxaa shaqada iyo lagu baaro oo baaritaan xoog leh aan sameeyno si aan u soo saarno dadkii xanuunka qaba in tirada aan oo aan ku aan qaadan karno si go'aan loo gaaro arrimaha xiriira public health commission waxa loo yaqaano go'aamada dadka ugu joojinaya inay isku imaadaan waxaa hirgelin kara markii number badan la helo oo dadku aan lagu wacyigeliyo oo laga dadka xanuunka qaba maraya ee guryaha aan u joogan joogo markii aan baartankaas xoojino baa arrimaha insha Allah dhamaada socda sidoo kale waxaan diyaar garow ka wadnaa xarumihii laguna tacaalayay oo xaruntii maxsan qaba dib baan uaha loo hogeliyay ayadoo walba diyaar ahayd laakiin maalmihi u dambeeyey madaxa istubkaan jiifin maanta marnaa baan booqanay dib baan booqda jifnay shaqaalihii waa soo diyaarinay waa u diyaarsan tahay inay la tacaasho qofkii xarunka soo rito dhammaan isbitaalada kale degmooyinkana waa u diyaarsan yihiin hadduu ilaa yiraahdo inkastoo xarunkan wax weyn aan laga qaban karin oo qalabka waaweynaa loo baahnaanaya uu suurin soo gaarin laakiin ugu yaraan oxygenti iyo amnitivinti iyo qofkii mataqaana in la karantiino oo faleembe iyo xanuunadka laga daaweyn kara la siiyo waan diyaarinayna insha allah
agaasimaha guda wasaaradda caafimaadka Jubbaland Idris Xasan Maxamuud oo u warramayey Aadan Maxamed Salaad wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo.
xilligan lagu jiro safmarka covid 19 inta badan way xiran yihiin goobaha lagu sameeyo jimicsiga ee magaalada Jigjiga waxaana jirta in dadka qaar ay ku sameeyaan jimicsiga guryahooda maadaama laga cabsanayo saameynta fayraska corona iyagoo sheegay in jimicsiga uu muhiim u yahay caafimaadkooda wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga
jimicsiga waa mid u wanaagsan caafimaadka jirka bini'aadamka qofka haddii uu jimicsan waayo waxaa la soo darsi karaa noloshiisa xanuuno halis ah haddaba xilligan oo uu jiro safmarka covid 19 inta badan goobaha jimicsiga lagu sameeyo ee magaalada Jigjiga waa ay xiran yihiin sababo la xidhiidha covid 19-ka waxaana jira dad fara badan oo markaasi iyagu jimicsi ku sameyn jiray goobahan waa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada oo markaasi la hadlay V O A waxayna u sheegeen in xilli xaadirkan ay jimicsiga ku sameeyaan guryahooda maadaama jimicsigu uu muhiim yahay
magacaygu waa Cabdirashiid Cabdillaahi Faarax ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida waxaana ka mid ah dhalinyarada sportiga jimicsiga sameysa maadaama inta badan shaqadeeda ay u badan tahay fadhi ayaa waxaan ku jiray goob Ilyas Gym la yiraahdo oo jimicsiga loo yimaado goobtaas waxaa iman jiray dad fara badan oo magaalada Jigjiga sababo kala duwan baa loo iman jiray dadka qaarkood iyagoo culeyskooga ama miisaankooga inay hoos u dhimaan raba qaarkood jirka dhisaya dadka qaar waxaan ku arki jiray xanuunada faalig oo kale ama uu ku dhacay oo iyaguna u imanaya jimicsiga intii corona gu dhacay saa sheegtay cudurkan meeshii waa la xidhay maadaama dadku ay meel kooban tahay oo dad badan kulminaysa in la kala qaado waxyaabihiina birihii iyo waxyaabihii mashiinadiina la isku daba marayo waxaa laga yaabaa inay suurtagal tahay cudurkii in la isku dhaafiyo sida awgeed bay dawladdu markaa meeshii u xidhay maya waxaan sameeyay waxaan soo iibsaday labo bahalaan loo yaqaan dumbbellska markaa oo iyo sidoo kale waxaan sameeyaa taa waxaan isticmaalaa waxyaabaha culculus ee weight lifting la yiraahdo inaan sameeyo waxa kale oo sameen jiray application man mobile-kiga kula soo degay isagana application-kaasi waxaa oranayaa 30 cisho sidaad miisaankaaga hoos ugu celin lahayd markayba applicationka aan furto kadib waxaan ka daba sameeyaa steps-ka oo applicationkaasi tusayo oo markaa isaga macallinaya gurigeyga ku sameeyaa si sahlan baan u sameeyaa waanan kaga maarmay meeshii goobtii aan tagi jiray sportiga dadka markaa waxaan kula talinayaa dad fara badan oo Soomaalideena ka mid ah waxaad arkaysaa iyagoo dhalinyaro ama da'yar yar oo lagu sheegay xanuunada sida cholesterol-ka ama macaanka dhiig-karka waxyaabaha noocaas ah caafimaadkaaga inaad ka warhaysood markastaba qof fita noqoto wax badan bay ka caawinaysaa saa darteed baan u sameeyaa dadkana waxaan kula talin lahaa inay iska war hayaan ugu yaraan maalinkii 30 daqiiqo jimicsiya inay sameeyaan
hala dhahaa Cabdiraxmaan Ciise in waxaan sameyn jiray jimkii waxaan sameyn jiray berigii hore laakiin hadda waan joojiyey sababta waxaan u joojiyey maadaama goobihii xanuunada iyo wixii la kala qaadayo meel lagu sameeyo lagu dhididayo wixiina uu qol yahay oo wixii xanuunada lagu kala qaadayo saa darteed waan joojiyey laakiin waxaan sameeyaa socod badan dadka waxaan ahay hadda socdo oo maadaama loo baahan yahay in qofkii ama ilaa 30 daqiiqo hal saac socdo dadka socodka sameeyaan hay'ad guriga hadda kuma sameeyo hadda ay qorsheysan tahay hadda intan xanuun ku bixi waayo inaan qalabkii intan soo iibsadaan guriga ku sameeyo application-ada iyo waxaan soo dejisto
Dr. Mustafa Maxamed waa dr bartay culunta caafimaadka waxaana faahfaahin ka bixinaya faa'iidada uu leeyahay jimicsiga iyo sida ay laga maarmaan u tahay nolosha qof kasta oo aadama ah in uu sameeyo jimicsi maalintii
runtii arinta jimicsiga jiimka ama ha noqoto orod ha noqoto aduu noocyasi kala duwan dabcan faa'iido caafimaad aada badan buu leeyahay. Mid waqti dheeraho maaragtay mustaqbal dheer qofka anfacaysa iyo mid xilligaa la joogayba matqanaya qofka sameynaysa. Si kooban qofku markuu maaragtay uu sameeyo jimicsi noocaas uu sameeyo shaqaynta wadnaha ayaa korayaa, maaragtay aad korukacaya, nafsiisa ayaa korukacaysa, murqaha jirkiisa ayaa matqanaya shaqaynaya. Kow qofka horta stresska ayay ka jabisaa. Tusaale ahaan qofka bini-aadamka hadduu maarata ku shaqada ku baato meel uu cidhiidhi ku yahay ama aan maaragtay uu jimicsi una sameynin, xoogaa waxyaaba isweydiiyaa stressa ku bata xanada depressionkana mataqanay keenaysa stress oo sii bato oo waqti dheeraha u keenaya. Marka markuu qofku jimicsi sameeyo maskaxiyan iyo jir ahaanba caafimaad badan. Marka si kooban qofku inuu maaragtay ugu yaraan maalinkii soddon daqiiqo inuu maaragtay uu sameeyo orod ama maaragtay exercise sameeyo meelaha maaragtay lagu sameeyo laftooda iyadoo ilaalinaya maaragtay qaabka kala fogaansho taxaddar la muujinayo. Laakiin jimicsigu ma aha wax keliya maaragtay ay u bedeli karaan maadaama oo simaasan faraha badan xilidiy wax saa lagu daayo la dhihi kara maaha. Marka faa'iidada aada fara badan buu leeyahay.
Haddaba waxaa xusid mudan in COVID-19 ka hor ay camirnaan jireen goobaha jimicsiga lagu sameeyey ee magaalada Jigjiga, balse xilligani waxaa xaaladda uga daray islamarkaana ka dhigay mid halis ah cudurka oo noqday mid daba dheeraaday. Islamarkaana waqtigan ay jirto laba kacleyn hor leh ee cudurka COVID-19. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Markana ku soo dhawaada heeskii aan idinkugu talagalnay, fanaanada codka baxsan Nimca Jaamac iyo heeska Gudub.
Hamba idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ma arba